Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Predsedavajući Evropske unije danas Evropskom parlamentu iznosi stavove o stanju na Kosovu godinu dana od proglašenja nezavisnosti. Pevač Aca Lukas nije u životnoj opasnosti nakon što je juče ranjen. Policija traga za atentatorom. Sjedinjene države i Velika Britanija pozvala je tamilske tigrove i vladu Šri Lanke na primirje. U Srbiji danas maksimalno 12 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još da li će se prvo optuženi Predrag Strugar pojaviti na suđenju za ubistvo albanskih civila u Crnoj Gori. Strugar nam je rekao
da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, ja sam čvrsto uveren u svoju nevinost, a pored toga u međuvremenu sam imao jednu tešku operaciju tumora, tako da ni zdravstveno nisam u stanju da budem u pritvoru i da se branim adekvatno.
Predstavnici vlada država regiona u Beogradu razgovaraju o snalaženju u vreme ekonomske krize. Vicepremijer Božidar Đelić podvukao.
Ovo je prvi sastanak lidera evropskih integracija iz regiona koji je organizovan na inicijativu koja je potekla iz našeg regiona, a ne na zahtev ili na inicijativu Evropske komisije ili bilo koje druge međunarodne organizacije.
A također beležimo i prvi iranski satelit vinuo se u zemljinu orbitu.
Iranska prisutnost u svemiru s ciljem širenja monoteizma, pravde i mira sada je službeno zabilježena.
Ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju za sredu 4. februar.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd je spreman za razgovore o konkretnim pitanjima na Kosovu, ali samo ukoliko se time ne dovodi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ako je UMNIK institucija koja ide prema državnim organima Srbije, mi smo uvijek spremni za pregovore i uvijek smo spremni sa legitimnim predstavnicima Albanaca sa Kosova i Metohije da razgovaramo o svim životnim pitanjima koje se tiču ne samo Albanaca, nego i Srba i drugih nealbanaca koji žive na Kosovu i Metohiji. Srbija ne želi nikakvo zlo Albancima, mi želimo održive, dobre odnose, međunacionalne odnose, ali oni moraju biti postavljeni tako da ne dovode u pitanje legitimne državne interese Srbije i integritet naše zemlje.
Evropska unija trebalo bi danas da usvoji izjavu povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova. Na zasedanju Evropskog parlamenta premijer Češke, predsedavajući Evropskom unijom Mirek Topolanek i predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso izneće stavove Brisela o razvoju na Kosovu. Parlament će razmotriti rezoluciju koju je predložio izvestilac za Kosovo, poslanik holandskih zelenih Jost Langendijk. Stav Grčke o Kosovu ostaje nepromenjen, izjavila je juče u Prištini ministarka inostranih poslova te države, a javlja Zimbadžaku.
Grčka kao sused, prijatelj i zemlja koja predsjedava OEPS-om će podržati Kosovo u ostvarivanju stremljenja da budu deo Evrope, izjavila je Bakojanić nakon susreta sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiju. Ona je rekla da su je mnoge kolege pitale kako će se suočiti sa činjenicom da Grčka još uvijek nije priznala nezavisnost Kosova i da je odgovorila da ona na Kosovo dolazi u ime 56 država članica OEPS-a koje još uvijek nisu postigle konsenzus povodom nezavisnosti Kosova. Ona je istakla da je duboko ubeđena da se dugoročna rješenja mogu postići samo dijalogom, demokratijom i diplomacijom.
U posjetu Kosovu danas dolazi ćerka britanske kraljice Elizabete II, princeza Ana, koja je prethodno posjetila Hrvatsku na poziv hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića. Rudarsko-topioničarski basen Bor biće u državnom vlasništvu, izjavio je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. Zbog krize u industriji bakra, vlada ne očekuje da će do kraja februara pronaći strateškog partnera za rudarsko-topioničarski basen, pa je odlučilo da uloži 130 miliona dolara u izgradnju nove topionice bakra.
Mi ćemo uložiti oko 130 miliona dolara, dakle država će uložiti za izgradnju potpuno nove, najsavremenije topionice, to je rak rana RTB Bora i građana Bora, s obzirom da s jedne strane sadašnja stara topionica koja je građena još 1961. godine, dakle pre 50 godina, zagađuje životnu sredinu, s druge strane pravi velike troškove.
Dinar je danas ojačao prema evru za 1,15% i zvanični srednji kurs je 93,72 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi oko 1,09 dinara manje nego juče. Narodna banka je u utorak prodala 7,3 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu zbog povećane tražnje za evropskom valutom. pevač Aleksandar Vuksanović, poznati kao Aca Lukas, nije u životnoj opasnosti, saopšteno iz kliničkog centra u Beogradu. On je sinoć oko 19 sati ranjen vatrenim oružjem u Novom Beogradu, potvrđeno je i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Na Lukasa su ispaljena dva hica i on je ranjen u desnu nogu dok je ulazio u automobil na parkingu u Gandijevoj ulici. Prebačen je u urgentni centar, a policija ispituje okolnosti ovog napada. Pripreme za izbore u Crnoj Gori počele. Opozicione partije učinile su prve korake u dogovoru o mogućoj zajedničkoj listi, javio je Srđan Janković.
Nakon završenog razgovora sa predsjednikom Socijalističke narodne partije Srđanom Milićem o potencijalnom koalicijonom nastupu, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je saopštio da njegova stranka ostaje pri stavu da se formira najširi opozicioni savez koji bi činile sve opozicione stranke, nestranačke ličnosti i ljudi koji dijele uvjerenje opozicije da je sada dobar moment da opozicija preuzme odgovornost za upravljanje Crnom Gorom.
Nakon održavanja izbora u Crnoj Gori niko od opozicionih subjekata sadašnjih ne bi trebao da uđe u neki post izborni savez sa Demokratskom partijom socijalista za koju vjerujemo da će tada ostati umanjen.
Iran je u zemljinu orbitu lansirao prvi satelit domaće proizvodnje pod nazivom OMID. Tokom lansiranja rakete, iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad održao je konferenciju za novinare sa telefonskom slušalicom na uhu, naglas odbrojavajući vreme poletanja. U trenutku kada se raketa odlepila od lansirne rampe, kazao je:
iranska prisutnost u svemiru s ciljem širenja monoteizma, pravde i mira sada je službeno zabilježena.
Šefovi diplomatija Sjedinjenih Država i Velike Britanije Hillary Clinton i David Miliband pozvali su vladu Šrilanke i Tamilske Tigrove na uspostavljanje privremenog prekida vatre u Šrilanki iz humanitarnih razloga. Drugi čovjek Al-Kaide, Ayman al-Zawahiri, kritikovao izjave američkog predsjednika Baracka Obame, koji je izrazio zabrinutost zbog izgubljenih života u izraelskoj ofanzivi na Gazu i pozvao muslimane na džihad da bi okončali neprijateljsku agresiju. Njegove reči prenete su u audio snimku drugom za manje od mjesec dana, koji je objavio američki centar za nadgledanje islamističkih internet sajtova. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je pogrešio kada je za ministra zdravlja nominovao Toma Delšla, koji se povukao zbog problema sa porezom. Organizacija Reporteri bez granica ocenila je da ima i suviše anomalije u suđenju za ubistvo ruske novinarke Ane Politkovske. Kao anomalije navode se stalno zatvaranje suđenja za javnost, često odlaganje suđenja i nedostatak dokaza protiv optuženih. I ovdje završavamo pregled vesti u tematskom delu. Poslušajte zbog čega pada popularnost Evropske unije u Srbiji, kao i kuda idu pare od prodaje NIS-a. I naravno, ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dolazak evropske delegacije koja provjerava koliko je Srbija spremna za ulazak na belu šengensku listu još jednom je povod za pitanje zašto je Srbija uz Bosnu i Hercegovinu jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana u kojoj ne postoji politički konsenzus prema ulasku u EU. Jedno od istraživanja ove godine pokazalo je da je podrška građana pala za 6%, iako je, prenosi Branka Mihajlović, još uvijek visoka. Naime, oko 60% stanovnika Srbije smatra da im je budućnost u Evropskoj uniji.
Ono što se dešava u srpskom parlamentu možda najbolje pokazuje političko raspoloženje u odnosu na Brisel. Umjesto da ubrzano donosi zakone kojima se prilagođava standardima Europe, u parlamentu se danima, nedjeljama, mjesecima navlače između Tome i Voje, nadgornjavaju se ko će upotrebiti teže reči, ko biti duhovitiji, ko izmamiti više aplauza i narugati se uz sočne psovke ako treba protivničkoj strani. Kada je parlament nedavno odbio da radi jer nema TV prenosa, Jeljko Kacin, evropski zvaničnik zadužen za Balkan, prosledio je poruku Beogradu da je potpuno neshvatljivo takvo ponašanje u trenutku kad Srbija toliko kasni sa donošenjem proevropskih propisa. Dakle, zašto je tako teško da se političari slože da je prioritet Srbije da bude tamo gdje svoje interese prepoznaju i svi susedi i mnogo razvijenije i nešto siromašnije zemlje? Milorad Mirčić iz Srpske radikalne stranke, partije koja preferira okretanje Rusiji, navodi dva razloga koja su za Šešeljeve radikale ključna prepreka između Beograda i Brisela.
Taj ulazak i saradnja je uvijek uslovljavan sa nečim što treba Srbija da uradi, a pogotovo onaj deo koji zahtjeva odricanje dela teritorije od strane Srbije, što je prosto neprihvatljivo kada je u pitanju Kosova i Metohija. Nikakva pomoć, ništa konkretno ljudi nisu vidjeli u proteklih 8 godina, što bi moglo da bude realno opipljivo ili na neki način predočeno kao mogućnost nekog poboljšanja uslova ili poboljšanja saradnje sa Evropskom unijom.
Slobodan Samardžić iz Koštuničinog DSS-a, čija je vlada pala zbog tvrdokornog stava prema Briselu, vlada koja je bila spremna da se odrekne evropskog puta Srbije, kaže da je problem što Evropska unija priznaje nezavisno Kosovo.
U Srbiji je stvoren razdor između stranaka koje ne pristaju na tu ulogu unije i stranaka koje pristaju na tu ulogu unije. Dakle, vladajuća većina prosto ne želi da vidi ovo o čemu ja govorim, nego eto prosto misli da u krajnjoj liniji bi Srbija mogla da ostvari integraciju sa Evropskom unijom i da zadrži Kosovo. To je praktično nemoguće u ovom režimu odnosa Unije prema pitanju Kosova.
Žarko Korać, narodni poslanik sa liste Čedomira Jovanovića, kaže da je ta klackalica između istoka i zapada istorijski ukorenjena i da prevazilazi sve aktuelne razloge. U Srbiji su uvek bile jake sa jedne strane evropske, sa druge protiv evropske snage koje se oslanjaju na Rusiju i čije su pozicije čvrste u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nasljeđu poznatog antievropejca Nikolaja Velimirovića. Tako je i danas. Ipak, kaže Korać, suština problema je u ponašanju sadašnje vlasti.
Mi imamo i predsjednika i trenutnu politiku najveće stranke i najuticajnije u političkom životu koja drži sve poluge vlasti, koja želi da pomiri te dve Srbije, to je nemoguće i naravno u tom mirenju gube proevropske snage.
Zagrebačkog profesora Žarka Puhovskog, dobrog poznavaoca prilika u regionu, ne čudi evroskepticizam dela građana Srbije i nedostatak političkog konsenzusa.
Prosto zato što je Srbija bila nekoliko godina pod pritiskom sankcija koje su dolazile upravo iz tog dijela svijeta, dakle iz Evropske unije, naravno ne samo iz nje, ali i iz nje. I drugo što je bila, to se ne smije zaboraviti, bombardirana avionima koji su bili sa zastavom, odnosno znakovima država te iste unije. I to nije nešto što bi političari ove ili one orijentacije propustili iskoristiti za svoje ciljeve, pri čemu ne treba zaboraviti da dio propagande za Evropsku uniju je naprosto plitko uman, on se ponaša kao da je Evropska unija neka vrst nove Moskve ili Carigrada ili Rima koje treba bespogovorno i bez ikakve kritike stalno slušati.
Da li građani prepoznaju svoje interese u priključenju Evropskoj uniji i kako komentarišu stavove svojih političkih predstavnika, pitali smo ovoga puta Užičane.
Ja ne znam, i mlado i staro je zato. Sigurno zato.
Ne znam da ti kažem, ne znam, ja sam obišao prilično sveta, ali nismo ni zaslužili za to.
Znači još nismo zreli
za to? Nismo, sve kod nas je propalo, društvo našto propalo. Sve korumpirano i gotovo.
Pa ja bih glasao za ulazak u Evropsku uniju, to bi bilo dobro, ali kakvi smo mi Srbi ovakvi kakvi jesmo, ja ne znam kada će se to dogoditi. Verujem da ćemo ući, ali kada? Kad bi htjeli da izlaze iz Evropske unije, mi ćemo tada možda ući u Evropsku uniju.
10 godina, koliko, 15, ucenjuju i ne može bolje i ne može bolje, ne vidim razloga stvarno oko toga se truditi da bi se ušlo u Evropsku uniju.
Ja, gospođo, mislim da je Evropska unija samo jaram i da ne na vratu ovoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjedavajući Evropske unije danas u Evropskom parlamentu iznosi stavove o stanju na Kosovu godinu dana od proglašenja nezavisnosti. Pevač Aca Lukas nije u životnoj opasnosti nakon što je jučer ranjen, policija traga za atentatorom. Sjedinjene Države i Velika Britanija pozvale tamilske tigrove i vladu Šri Lanke na primirje. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa regionalnog sastanka posvećenog ekonomskoj krizi, kojem prisustuju predstavnici vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije, pozvana Evropska unija da podrži napredak pomenutih država na njihovom putu ka evropskim integracijama. U deklaraciji se također traži liberalizacija viznog režima i finansijska pomoć za prevladavanje posljedica globalne ekonomske krize. Skup je inače održan pod nazivom Evropska perspektiva jugoistočne Evrope u vremenu izazova suočavanja sa ekonomskom i energetskom krizom. Slušamo Nebojšu Grabeža.
Šestorica učesnika regionalnog skupa posvećenog ekonomskoj krizi pozvala su Evropsku uniju da omogući da 2009. godina bude godina daljih evropskih integracija zemalja jugoistočne Evrope, jer kako su ocenili, evropska perspektiva zagarantovana je svim zemljama regiona koje su jedinstvene u međusobnoj podršci na tom putu. Predsedavajući ovog sastanka, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić precizirao je da zemlje jugoistočne Evrope ne traže zajednički pristup, već da svaka ima pojedinačni put ka Evropskoj uniji.
Da podržavamo svi završetak pregovora Hrvatske, podržavamo početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju Makedonije, podržavamo što brži odgovor na aplikaciju Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji i podržavamo činjenicu da Albanija, Bosna i Hercegovina i Srbija podnesu kandidaturu za ulazak u Evropsku uniju ove godine, kao i razmatranje tih kandidatura sa strane Evropske unije ove godine.
Evropskoj uniji upućen je i poziv da u ovoj godini razmotri ukidanje viznog režima za sve zemlje jugoistočne Evrope na koje se on još primenjuje. U ekonomskom aspektu pitanja učesnici konferencije zatražili su da Evropska unija u svoj plan ekonomskog oporavka uključi i interes zemalja jugoistočne Evrope. Učesnicima skupa obratio se i premijer Mirko Cvetković, koji je rekao da je vlada Srbije na izazove svetske ekonomske krize odgovorila posebnim paketom mera koji se sastoji iz tri dela, najavljujući program realizacije infrastrukturnih projekata za ovu godinu.
To je program koji s jedne strane jeste restriktivan za državu, podsticajan za privredu, pri čemu država ima katalitičku ulogu, i podsticajan za privredu gde država ima direktnu finansijsku ulogu. Konačno, ciljevi tog programa jesu da se podrži domaća proizvodnja kako bismo dostigli zacrtane ciljeve. Isto tako nam je cilj da obezbedimo što manji gubitak poslova, odnosno radnih mesta, i u četvrtak će na vladi biti razmatran ovaj program koji će biti objavljen u smislu šta je to što želimo da gradimo u toku ove godine i koja su sredstva.
Učesnici skupa su istakli da podržavaju napore Evropske unije za primjenu pretpristupnih programa pomoći, prvenstveno kroz novi IPA program, kao i kroz dodatna finansijska sredstva. Očekuje se da se, kako je rekao Đelić, ubrza preraspodela ranije odobrenih 120 miliona evra koji su namijenjeni za energetsku efikasnost, lokalnu infrastrukturu i mala i srednja preduzeća.
Da se taj dijalog ubrza, intenzivira i da se sume novca kojima se priča budu značajno povećane za ekonomsku i finansijsku podršku našim naporima da prođemo kroz ovu krizu očuvajući naše privredne, ekonomske i socijalne kapacitete.
Zanimljiva je činjenica da je ovo prvi sastanak lidera za evropske integracije iz regiona koji je održan na njihovu inicijativu, što je u suprotnosti sa dosadašnjom praksom da ovakve skupove inicira Evropska komisija ili neke druge međunarodne institucije, što je ministra Đelića navelo na zaključak.
Da, naše diskusije su pokazale da uprkos činjenici da mi imamo jedan broj otvorenih bilateralnih pitanja, da smo ipak u stanju da identifikujemo i one teme koje su naš zajednički interes i gde je regionalna saradnja najbolji put da dođemo do ispunjenja i naših nacionalnih interesa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Novac od prodaje naftne industrije Srbije legao je na račun, ali je pitanje da li će država uz pomoć tih 400 miliona evra uspeti da stabilizuje dinar, kao i da li je prodaja deviznih rezervi od privatizacije pravi način za spasavanje nacionalne valute. U Vojvodini, kojoj pripada najveći deo te uplate, samo su delimično zadovoljni obavljenim poslom i najavljuju pametno korišćenje para kroz realizaciju infrastrukturnih projekata. Izveštava Zoran Glavanić.
Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, izjavio je da će tih 400 miliona evra sigurno doprineti odbrani dinara, ali da se to ne može beskonačno činiti samo deviznim rezervama.
Treba da se podsjetimo, i Mopte se može prodati samo jednom i NIS se može prodati samo jednom.
90% novca od prodaje NIS-a pripašće Vojvodini, jer je prodata firma koja se nalazi na njenoj teritoriji, a 200 miliona evra u dinarskoj protivrednosti odmah će biti preneto na pokrajinski račun. Preostalih 160 miliona u dinarima će sukcesivno biti uplaćivano Vojvodini u zavisnosti od brzine kojom se u ovoj godini nadležnosti budu prenosile sa Republike na pokrajinu. Devize ostaju Srbiji i Narodnoj banci, pa se očekuje oporavak dinara koji u poslednje vreme strmoglavo pada, ali Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, ne predviđa dugoročne efekte.
Može se malo još uvijek očekivati psihološkog efekta, iako 400 miliona evra nije preveliki iznos da bi on zaista mogao značajnije popravljati vrijednost dinara. Bilo koja jednokratna uplata može samo da momentalno uspori i malo doprinese eventualnom usporavanju pada vrijednosti dinara.
Što se tiče dinarskog iznosa, kaže Kovačević, na Vojvodini je da odluči kako će ga upotrebiti.
Dosadašnje iskustvo je bilo, nažalost, da su većina novaca iz privatizacije umjesto da posluže za očuvanje privrednog rasta, upotrebljeno prosto za potrošnju i da smo na taj način prosto uvećavali svoj problem u odnosu na platni bilans zemlje.
Vojvođanski zvaničnici najavili su da će veći deo novca biti uložen u kapitalne investicije za koje se tek rade projekti, kao što su most preko Dunava kod Novog Sada i autoput Temišvar-Novi Sad-Ruma. Ištvan Pastor, potpredsjednik izvršnog veća Vojvodine i sekretar za privredu, kaže da pokrajina može biti zadovoljna raspodjelom novca, ali da je problem što je NIS prodat direktnom pogodbom sa Rusima umjesto na tenderu.
Da je postojalo takmičenje između potencijalnih zainteresovanih, mislim da bi ukupna cena, ukupni uslovi bili potpuno drugačiji i sa tog aspekta u nominalnom iznosu ovaj iznos sredstava koji pripada Vojvodini može biti sporan, problematičan ili nezadovoljavajući.
Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine veoma je nezadovoljan odnosom države prema Vojvodini, pa i čitavom pričom oko NIS-a, pogotovo što, kako kaže, Srbija nije ispoštovala ustavnu obavezu da pokrajina ima najmanje 7% republičkog budžeta.
Onda smo došli u situaciju da vojvođanska imovina, odnosno naftna industrija Srbije, koja je drugo ime za Naftagaz, bude poklonjena, pa taj novac koji je plaćen za naftnu industriju Srbije samo delimično bude prebačen na budžet Vojvodine.
Na kraju priče evidentno je da će Vojvodini odmah na raspolaganju biti 200 miliona evra u dinarima, pa ekonomisti predviđaju da i taj iznos može uticati na kurs nacionalne valute. Zato je, kaže za naš program Miladin Kovačević iz Ekonomskog instituta u Beogradu, važno je gdje će Vojvodina deponovati prosljeđeni novac.
Kada budžet Vojvodine dobije te dinare, on će to dati vjerojatno na račun neke banke. Moglo bi se dogoditi da ta banka onda sa tim dinarima potrči na devizno tržište i da podigne odmah tražnju za devizom. Ako taj novac mora da stoji u trezoru u dinarima, on će u pogledu održanja njegove vrednosti za sam budžet Vojvodine da bude inflatorno donekle smanjen.
Miladin Kovačević zaključuje da trošenje deviznih rezervi za održavanje dinara u svakom slučaju nikako nije pravo rješenje i da alarm odavno zvoni.
Mora se smisliti novi model čitave ekonomije koji neće zavisiti više toliko od spoljnog priliva. Ali ono što je najbitnije sada, to je početak velike reforme javnog sektora, pre svoga institucija i mnogo čega drugo.
Od početka 2009. Narodna banka Srbije intervenisala je sa ukupno 407 miliona evra da bi spriječila velike dnevne oscilacije dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glavni pretres u slučaju Kaluđerske Las, u kome će se suditi optuženima za ubistvo albanskih izbjeglica na severu Crne Gore tokom NATO intervencije 99. godine, konačno je zakazan za kraj marta. Istim je povodom naš Petar Komnenić ispitivao pod kojim bi se uslovima prvo optuženi Predrag Strugar, koji živi u Beogradu i ima srpsko državljanstvo, pojavio na sudu u Crnoj Gori.
Poziv za glavni pretres, osim optuženima koji se nalaze u pritvoru, bit će, kako je najavljeno, upućen i prvooptuženom Predragu Strugaru, koji živi u Beogradu i ima srpsko državljanstvo. U skladu sa njegovim odgovorom, tužilac će, kako je objašnjeno, donijeti odluku da li će se Strugaru suditi u odsustvu. Odgovarajući na pitanje kako će se odnijeti prema tom pozivu, Predrag Strugar u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
jedino što mogu da izjavim, to je da ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, ja bi bio spreman da dođem i da se odazovem sudskom pozivu. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine. Ja sam čvrsto uveren u svoju nevinost, a pored toga u međuvremenu sam imao jednu tešku operaciju tumora, tako da ni zdravstveno nisam u stanju da budem u pritvoru i da se branim adekvatno.
Predrag Strugar i sedmorica pripadnika i rezervista vojske Jugoslavije terete se za ubistvo preko 20 albanskih civila koji su izbjegličkim kolonama pokušavali da sa Kosova prebjegnu u Crnu Goru u strahu od srpske paravojske i NATO bombi. Prema optužnici, jedinica koja je djelovala u okviru Strugarevog bataljona rafalima je zasipala izbjeglice, među kojima je bilo i djece, žena i staraca. U vrijeme tog zločina zvanično vojno objašnjenje glasilo je da se radilo o obračunu sa teroristima. Crnogorskoj policiji nije dozvoljen pristup na mjesto uviđaja, a tijela ubijenih kasnije su otkrivena u masovnoj grobnici na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U isto vreme kada obeležava 30-godišnjicu islamske revolucije, Iran je u zemljinu orbitu lansirao prvi satelit domaće proizvodnje pod nazivom Omid, zabeležila Sabina Čabaravdić.
Naziv lansiranog satelita na iranskom jeziku znači nada, a u tamošnjim laboratorijama dizajniran je za istraživanje i telekomunikacije. Ispaljen je sinoć po srednjoevropskom vremenu na dan obilježavanja 30. godišnjice islamske revolucije. Tokom lansiranja rakete, iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad držao je pres konferenciju s telefonskom slušalicom na uhu, naglas odbrojavajući vrijeme polijetanja. U trenutku kada se raketa odlijepila od lansirne rampe, on je kazao: iranska prisutnost u svemiru s ciljem širenja monoteizma, pravde i mira sada je službeno zabilježena. Iranski mediji ocjenjuju da je lansiranje satelita još jedna pobjeda iranske nauke pod sankcijama, koja će pomoći boljem telekomunikacionom razvoju. Iranska televizija je objavila da se ovim lansiranjem Iran pridružio klubu 11 najjačih svjetskih zemalja koje posjeduju sopstvenu svemirsku tehnologiju. Zapad je duboko zabrinut da se ta tehnologija može iskoristiti za visokodometne rakete sa radioaktivnim bojevim glavama. Na ove optužbe iranske vlasti odgovaraju da su opet na djelu dvostruki aršini kad je u pitanju upotreba moderne tehnologije. Za jedne je dozvoljena, za druge ne. Iran inače već ima satelit u zemljinoj orbiti, ali taj je ruske proizvodnje. Ovaj, nazvan Omid, kako ponosno ističu iranski mediji, od prvog do posljednjeg dijela proizveden je u njihovoj zemlji. Ova je bliskoistočna država godinama najavljivala razvoj svog svemirskog programa, što je naravno izazivalo protivljenje svjetskih lidera koji su to smatrali dodatnim opterećenjem na poznati problem razvoja iranskog nuklearnog programa te programa balističkih raketa. Ovaj se veliki događaj za Teheran dešava u isto vrijeme kada se i obilježava 30. godišnjica islamske revolucije, kada je 1979. godine srušen šah Reza Pahlavi i uspostavljena islamska država na čelu s velikim ajatolahom Homeinijem.
Izvestila Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Topličkom okrugu na 1000 brakova dođe 100 razvoda. U većini delova Srbije taj odnos je i po 5 puta veći. Zbog čega je ovako, izveštava Zoran Dragić.
U centru Topličkog okruga u Prokuplju broj razvoda je u toku prošle godine bio manji od statističkog proseka za ovaj region. U Centru za socijalni rad u ovom gradu obrađena je trećina, kaže diplomirani pravnik Žarko Petrović.
Prethodne godine je bilo 24, sada 20-22 zahteva. To je neka brojka koja se jednostavno pojavljuje par godina.
On istovremeno navodi da je možda glavni uzrok malog broja razvoda brakova u ovom gradu patrijarhalno vaspitanje supružnika, prema kome je sramota iznositi probleme van bračne zajednice, čak i ako su oni veliki, a istovremeno i sam čin rastave suprotan patrijarhalnom shvatanju. A da je tako, potvrđuje zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević, koji kaže da je drugi razlog malog broja razvoda brakova u ovoj opštini tolerancija, ali kako ističe i praštanje grešaka.
Ima vrlo malo razvoda zbog same te tolerancije između bračnih partnera. I da se i pojedine greške opraštaju, mogu reći da je i patrijarhalno vaspitanje.
U susjednom gradiću Blacu nedavno je održana i proslava takozvane zlatne svadbe, odnosno proslava 50 godina braka, na kome je učešće uzelo 14 bračnih parova iz ove sredine. Među slavljenicima su tada bili bračni par Milan i Miladija Jovanović. Oni su u braku već 51 godinu, a Milan Jovanović kaže da dugovečni i srećan brak počiva na tri stuba.
Tolerancija, ljubav, vera, jedan u drugog. To su te tri stvari održale naš brak toliko godina da živimo zajedno.
Inače, Toplički okrug je jedan od najsiromašnijih regiona u Srbiji. Međutim, ekonomski razlozi za rastavu braka su retki. Pre bi se moglo reći da mali standard građana predstavlja kohezivni faktor. U Centru za socijalni rad u Prokuplju kažu da se ekonomski razlog za rastavu braka retko navodi, ističe diplomirani pravnik Žarko Petrović.
Jedan deo porodice koji su se obratili ovde bio je osnov ekonomski. Generalno nije i nije veći procenat u odnosu na druge razloge koji su se pojavljivali oko razvoda braka.
I dok statistički pokazatelji kažu da Toplički okrug, što se bar tiče ekonomskih prilika, nije najidealnija sredina za život, sa druge strane, bar što se tiče stabilnosti porodičnog života, nameće se kao najpoželjniji region u Srbiji.
Bila je to posljednja današnja priča iz tog, i to iz Kuršumlije. Ovo su najvažnije vesti u ovom trenutku. Predsjedavajući Evropske unije danas Evropskom parlamentu iznosi stavove o stanju na Kosovu godinu dana od proglašenja nezavisnosti. Pevač Aca Lukas nije u životnoj opasnosti nakon što je jučer ranjen, policija traga za atentatorom. Sjedinjene države i Velika Britanija pozvale tamilske tigrove i vladu Šrilanke na primirje. U Beogradu trenutno 7 stepeni, do kraja dana očekujte vetar i maksimalnih 12 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 4. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.